Cuma mevizeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillazi hadana lil iman vel islam ve cealana min ummeti Muhammedin aleyhi salatu vesselam ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1430-yilning 6-nji Jumadul Avval kunidagi juma mavizamizning mavzusi rostgo'ylik insoniy fazilat borasida bo'ladi. Dar haqiqat bu mavzu inson hayotini asosini qamrab oladigan jamiyatni qoim qilib turuvchi asoslardan ham biri hisoblanadi. Chunki biz rostgo'ylik, rost to'g'ri gapirish deb ishlatadigan so'zimizni Qur'on tilida as-sidq, sidq so'zida keltiriladi. Tasdiq qilish, sodiqlik, ishonch ma'nolaridagi so'z. Xuddi mana shu sadoqat agar jamiyatda bo'lmasa, uning o'rnini sadoqatning ziddi ishonchsizlik, odamlarning bir-birovlarga ishonmasligi egallab oladigan bo'lsa, u jamiyat parokanda bo'ladi. Oxiri halokatga yuz tutadi. Jamiyatda qoim bo'lishi uchun jamiyat a'zolarini bir-birovlarga ishonishlari lozim narsa. Odamlar bir-birovga ishonmasa, o'rtadagi bordi-keldi vositalarni ijro qilmasa, u jamiyat bo'lmaydi. U yolg'iz-yolg'iz shaxslardan iborat bir to'plamgina bo'ladi xolos. Shuning uchun bu mavzu o'ta muhim insoniyat uchun. Insonning fe'lini uning o'zidan ham yaxshi bilgan insonni yaratgan zot Alloh subhanahu va taolo doimo insonlarni hidoyati uchun yuborib turgan payg'ambarlarni, fitratlarini, tabiatlarini, axloqlarini rostgo'ylik, sadoqat kabi ziynatlar bilan ziynatlab yuborgan. Uning ziddi yolg'onchilik, ishonchsizlik, xiyonat kabi illatlar bilan tozalab yuborgan. Shuning uchun payg'ambarlarga ma'sumlik ismat lozim topilgan. Ismat degani ma'sumlik. Ular bu kabi xatolarni qiluvchi bo'lmaganlar. Agar payg'ambarlar yolg'on gapiradigan, payg'ambarlarda sadoqat bo'lmasa, payg'ambarlarga nisbatan odamlarning ishonchi bo'lmasa, odamlarni to'la ishontirib, o'zi olib kelgan dinga ergashtirishlari uchun payg'ambarlarning ismatiga loyiq narsa ularda rostgo'ylik bo'lardi. Payg'ambar bo'lmaslaridan oldin Alloh subhanahu va taolo ularni tug'ilishi bilanoq tarbiya jarayonida xuddi mana shu sifatlar bilan ziynatlab tarbiya qilar edi. Jumladan oxirgi va eng mahbub payg'ambar payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam jahiliyat davrida Makka mushriklari orasida yashagan vaqtlarida hali payg'ambar bo'lmaslardan turiboq u kishi o'zlarining rostgo'yliklari, sadoqatlari bilan boshqalardan ajrab turganlari bizga siyrat kitoblaridan ma'lum. Hozir mana shu siyrat kitoblarini orasida oxirgilardan va mana shu yo'nalishdagi kitoblar orasida birinchilik o'rinda olib mukofotga loyiq topilgan kitob Hazrat Safiyur Rahman al-Muborak Furining Ar-Rahiqul Maxtum degan kitoblardan bir iqtibos keltiramiz, o'qiymiz. Va kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam a'addan-nas va a'fahum va astaquhum lahja va a'zamuhum amana. Payg'ambar alayhisalom odamlar orasida o'z va'dasida turishlari bilan boshqalardan ortiq edilar. Va'dalariga qattiq rioya qilar edilar. Payg'ambar alayhisalom ahd qilsalar shunga vafo qilishda boshqalardan afzal edilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam to'g'ri so'z edilar, sadoqatlari hammadan ko'p edi. Payg'ambar alayhissalom omonatdor edilar. E'tarafa lahu bidzalika muhaviruhu a'da'uhu. Hatto u zotning bu sifatlarini, rostgo'yliklarini u zotning o'sha vaqtda dushmanlari ham e'tirof etar edi. Va kana yusamma qabla nubuwwatihi al-amin. Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lishlaridan oldin amin deb nomlanar edilar. Ishonchlik degan nomga sazovor bo'lgan edilar. Va yatahakama ilayhi fil jahiliyati qabla al-islam. Hatto jahiliyatda islomdan oldin mushriklar payg'ambar alayhisolamning o'zlarining biron bir ishlarida muhokama qilish borasida hakam qilar edilar. Hali payg'ambarlari e'lon qilinmagan, lekin Makkani orasida o'sha o'z qabila orasida ishonchligi bilan mashhur bo'lgan Muhammad alayhisolamni hatto Makka mushriklari o'z ishlarida hakam qilar edilar. Rivoyat Tirmiziy an Aliyin radhiyallohu anhu. Imom Tirmiziy Ali karramallohu vajhahu dan rivoyat qiladilar. أن أبا جهل قال له أبو جهل پیغمبر علیه السلام گفتن اکنلر کی إن لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به بس سن أي محمد وزيني يالغان چگه چخار ميمز بس سن علب کلگن نرساني يالغان چخار ميمز يعني دينين ده يالغان چخار ميمز دیگن اکن فأنزل الله تعالى فيهم أنا شو بارد الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون آياتنا قسمنا نازل قيلكم البتة أولر سيزنا أي محمد عليه السلام يلغانشيك چخار مسلر لكن بلك أولر الله نين آيات لرن إنكار قلدلر قرشي چخدلر ديگن مزمون دك آيات نازل بغنكم وسأل هراقل أبا سفيان جراقل هراقل أبو سفيان دن بر إلسي وبرغن ده so'ragan ekanki hal tattahimunahu bil kizbi sizlar bu yangi dinda olib kelgan payg'ambarni yangi payg'ambarni payg'ambarligini aytishdan oldin yolg'onga bir nisbat berganmisizlar biror marta deganlarda abu sufyon to'g'risini aytgan ekan la deb yo'q u vaqtda abu sufyon mushrik edi musulmonlarga jumladan payg'ambar alayhissalomga dushman edi lekin payg'ambar alayhissalomning yolg'on gapirmaganliklari borasidagi to'g'ri so'zni hiroqilga aytgan edi u yolg'on gapirmagan bizni oramizda deb din rostgo'ylik ustida sadoqatga odamlarni eltuvchi din eng rostgo'y eng sadoqatlik eng omonatdor va'dasiga xilof qilmaydigan ahdida qattiq turadigan payg'ambari orqali butun yer yuziga yaxshi tarqaldi musulmonlarda shior bo'ldi yolg'on gapirishni yoki rostgo'ylikning ziddi sadoqatning ziddi xiyonat yolg'on gapirishlikning azoblari dunyo va oxiratda bo'lishligi qur'on va hadislar orqali bayon qilindi demak rostgo'ylik sadoqat azizlar jamiyati uchun o'ta zarur qaysi jamiyatda sadoqat bo'lsa u jamiyat yaxshi bo'ladi chunki ishonch bo'ladi odamlar bir birovlarga ishonsalar mehr oqibat ham shunda bo'ladi hamma hukmlar oldi berdi ishlari to'la joriy bo'ladi ana unday jamiyat yaxshi bo'ladi sadoqatning turlari ko'p birinchi turi bu omonat deb nomlanadi sadoqatning birinchi turi omonat omonatdorlik odamlar omonatdor bo'lsalar omonatga rioya qilsalar omonatdan qo'rqsalar birov birovga omonat qo'ydimi shunga rioya qilsalar o'zlariga yaxshi bo'ladi odamlarning obro'yi ortadi ishonch ko'payadi musulmonlar o'rtasida ixvon ya'ni birodarchilik rishtalari qattiq bog'lanadi omonat birovni huzuriga ishonib topshirib qo'yilgan narsa rioya qilishi bajarishi lozim bo'lgan narsaga omonat deyiladi o'z o'rni bo'lgani uchun bir masalani keltirib o'tamiz ko'pda ba'zilar ba'zilarga omonat qo'yishadi mana shu pulim sizda turib tursin keyinchalik olaman bu omonat deb qo'yadi biz o'sha narsani ha shuncha ekan miqdori ma'lum man ishlataveraman u odam so'ragan mahalda shu pulni topib beraman shu omonatga mening vafom bo'ladi desak xato bo'ladi bizga birov omonat deb pul qo'ydimi u pulni ishlatishga haqqimiz yo'q u omonat deb qo'ydi masalan 1000 so'm pulni omonat deb qo'ydi u 1000 so'mni cho'ntagimizga solib ishlatib yuborib so'ragan mahalda beraman menda pul bor deyishga haqqimiz yo'q u omonat deb qo'ydimi uni omonat saqlash kerak uni pulini ishlatib bo'lmaydi o'zimiz muhtoj bo'lib qolsak ham uni omonatini ishlatib bo'lmaydi omonatdorlik mana shunday ahamiyatli narsa sadoqat muhim bo'lganligi uchun alloh subhanahu va taolo bandalarni sadoqat sifati bilan sifatlanishga buyuradi masalan astag'uzu billah ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as sodiqin ey iymon keltirgan mo'min bandalar allohga taqvo qilinglar va sodiqlar bilan birga bo'linglar deydi alloh subhanahu va taolo imom buxoriy imom muslim abu davud va nasailar rivoyat qilishgan hadis sharifda payg'ambar alayhissalom aytadilarki alaykum bisidq sizlarga sadoqatni tutish lozim bo'ladi fa inna sidqa yahdi ilal bir chunki sadoqat rostgo'ylik egasini yaxshilikka boshlaydi va innal bir yahdi ilal janna yaxshilik egasini jannatga boshlaydi va ma yazalu rajul yasduqu va yataharra sidq hatta yuktaba indallohi siddiqan modomiki kishi rost gapirar ekan sodiqlik qilar ekan va rost gapirishni harakatda bo'lar ekan u Allohning huzurida siddiq deb yoziladi va iyyakum val kazib sizlarga yolg'ondan uzoq bo'lishlaringiz lozim bo'ladi fa innal kizb yahdi ilal fujur albatta yolg'on egasini fujurga boshlaydi va innal fujur yahdi ilan nar albatta fujur egasini do'zaxga boshlaydi va ma yazalu rajul yakzibu va yataharra al-kaziba hatta yuktaba indallohi kazzaban modomiki odam yolg'on gapirar ekan va yolg'on gapirishning istagida davomida bo'lar ekan u odam Allohning huzurida kaddob deb yoziladi, yolg'onni ko'p gapiruvchi, yolg'onchi deb yoziladi deganlar. Mana shu hadis sharifda sidq, sadoqat so'zi yolg'onning ziddi rostgo'ylik ma'nosida ishlatilyapti. Demak, sadoqatning birinchi turi omonat bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un, ular omonatlariga va o'z bergan ahdlariga vafo qiladilar deb mu'min taqvodor bandalarini maqtab keltiradi. Amonatdorlik buzilsa, nifoq alomati kengayib boraveradi. Kishida amonatga xiyonat qilish o'zida kuzatiladigan bo'lsa, u odam aniq bilsinki, o'zida munofiqlikning bitta alomati hosil bo'lgani bo'ladi. Sadoqatning ikkinchi turi va'daga vafo qilish hisoblanadi. Birov va'da qildimi, shu ishni bajaraman, buni olib beraman, falon joyga boraman, buni qilib beraman deb va'da qildimi, unga vafo qilishligi sadoqatning ikkinchi turi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Ismoil alayhissalomni va'dasida turishligi bilan maqtab keltiradi. Va zkur fil kitobi Ismoila innahu kana sodiqal va'di va kana rasulan nabiyya. Kitobda Ismoilni esla, u sodiqul va'd edi, va'dasida rostgo' edi, va'dasida turadigan edi, ham rasul ham nabiy edi deb Hazrati Ismoil alayhissalomni ushbu sifatlar bilan maqtab keltiradi. Sadoqatning uchinchi turi ahdga vafo qilish hisoblanadi, azizlar. Bu haqda Qur'onda va avfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ahdga vafo qilinglar, albatta ahd haqida so'ralasizlar deyiladi. Qiyomat kuni har bir berilgan ahd haqida albatta inson so'roqqa tutiladi. Demak, ahd, va'da va amonat. Yuzaki qaraganda uchalasi bir xil narsa, lekin uchalasi uch xil narsa. Amonat deb birov tomonidan bizning huzurimizga vaqtincha ushlab turish sharti bilan qo'yilgan bir narsa yoki molga aytiladi. Uni butun qaytarish bizning zimmamizga farz bo'ladi. Va'da deb birovga qilingan lafzga shu ishni bajarib berishlik yoki talab qilingan narsaning rioyasini qilib berishlik va'dasiga va'da deyiladi. Bunga vafo qilishlik vojib bo'ladi. Ahd deb bir narsaning kelishuvi bo'ladi. Biz bir og'aynimiz bilan mana shu ishni qilishga ahd qildik. Shu ahdimizga vafo qilishimiz kerak. Ko'pincha mana shu ahdga vafosizlik odamlar o'rtasidagi adovat, bitta mahallada yashaydi, bitta kasb qiladi, bir hunarni egallagan bitta narsani ahdini qildi, lekin ahdiga vafo qilmadi. O'rtada tamom endi dushmanchilik hosil bo'ladi. Bir birovni ko'rganda teskari o'girilib so'kib ketaveradi. Orqasidan yomonlovchi bo'ladi. Birgina ahdning buzilishligi odamlar orasiga adovat urug'ini shunchalik keng sepib tashlaydi. Demak, biz sadoqat, rostgo'ylikni yaxshi bilish uchun eng avval uning ziddini tanib olishimiz kerak. Sadoqatning ziddi kizb, yolg'on gapirish, yolg'onchilik bo'ladi. Yolg'onchilik jamiyatni xarob qiladigan, odamlar o'rtasida adovat urug'ini sochadigan, kishining obro'yini to'kib yuborib, boshqalarning nazrida ishonchsizlik uyg'otadigan yomon bir illatdir. Yolg'onchilikni o'ziga kasb qilgan odamga boshqa odamlar ishonmay qo'yadilar. U odamning obro'yi o'z-o'zidan tushib ketadi. Yolg'onchilikni kasb qilgan odamning rizqi tor bo'ladi. Kim yolg'onni ko'p gapiraversa, yuzidan nuri ketadi, burdi ketadi, ahdi ketadi, amonatdorligi ketadi. Odamlar borib-borib unga ishonmaydigan bo'lib qoladi. Yolg'onchining rizqi torayib ketaveradi. Oxiri halokat bo'ladi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Chunki Alloh subhanahu va taolo yolg'on gapiradiganlarni adashganlar toifasidan sanagan Qur'oni Karimda. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Inna Alloha la yahdi man huwa musrifun kazzab. Albatta Alloh subhanahu va taolo isrof qilguvchini, o yolg'onni gapirguvchini hidoyat qilmaydi. Alloh hidoyat qilmadimi, u adashgan bo'ladi, u gumroh bo'ladi. Isrof qilguvchini va yolg'on gapiruvchini. Isrof harom, shariatimizda harom qilingan muharramotlardan bittasi. Isrof gunohi kabiralarga kiradi. Kizbni, yolg'onni isrof bilan bir joyda muqorana qilinishligi, ya'ni ketma-ket keltirilishligi kizbning ham ulkan gunohligini, gunohi kabira ekanligini dalolat qiladi. Boshqa bir oyati karimada Alloh taolo innalloha la yahdi man huwa kadibun kaffar dedi. Albatta Alloh subhanahu va taolo yolg'onchini va kofirni hidoyat qilmaydi. Ushbu oyat karimada yolg'onchini kofir bilan birga keltiryapti. Hatto orasida bog'lovchi vav va atfa ham yo'q. Va yo'q. Innalloha la yahdi man huwa kadibun kaffarun. Alloh subhanahu va taolo yolg'onchini, kofirni hidoyat qilmaydi. Shuning o'zi yolg'onchilikning oqibati yomonligini, uning maqomi yomonligini bayon qilib turibdi. Ko'plab oyat karimalarda yolg'on gapirish gunoh kabira ekanligi, uni Allohga, Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qishni yolg'onni, yolg'onchilarga alamlik azoblar borligini bayon qilgan oyatlar Qur'oni Karimda ko'plab keltirilgan. Biz endi yolg'onchilikning turlarini sanaymiz. Birinchisi xiyonat. Xiyonat bu ham odamlar orasida adovat urug'ini sochadigan illatlardan hisoblanadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la takhunulloha var rasul va takhunu amanatikum va antum ta'lamun deb marhamat qiladi. Ey mu'minlar, Allohga xiyonat qilmanglar, rasuliga xiyonat qilmanglar va bilgan hollaringizda amonatlarga xiyonat qilmanglar dedi. Chunki innalloha la yuhibbu man kana khawanan athima. Albatta Alloh taolo xiyonatchini, gunoh qilguvchini yaxshi ko'rmaydi, yomon ko'radi. Alloh yomon ko'rgan bandasini jannatga solmaydi. Allohni yomon ko'rgan bandasining joyi do'zaxdan o'zga emas. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Yutba'ul mu'minu 'alal akhloqi kullaha illa al-khiyanata wal-kadhiba." Mu'min odamning axloqlarida xiyonat va yolg'ondan boshqa hamma narsa jam bo'lishi mumkin. Lekin mu'min odamning axloqida xiyonat va yolg'onga o'rin yo'q deganlar. Mu'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkin emas. Mu'min odam xiyonatchi ham bo'lishi mumkin emas. Yolg'onning ikkinchi turi va'daga vafo qilmaslik. Sadoqatning bitta turi va'daga vafo qilish edi, yolg'onning ham bitta turi va'daga vafo qilmaslik bo'ladi. Bu haqda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ayatul munafiq thalathun idha haddatha kadhaba va idha va'ada akhlafa va idha atumina khana. Munofiqning alomati belgisi 3 ta bo'ladi. Gapirsa yolg'on gapiradi munofiq, va'da qilsa va'dasiga xilof qiladi, amonat qo'yilsa amonatga xiyonat qiladi. Agar kimda mana shu uchchalasi jam bo'ladigan bo'lsa, gapi yolg'on, va'dasi xiloflik, amonatiga xiyonatlik bo'ladigan bo'lsa, unda munofiqning 3 ta katta alomati jam bo'lgan bo'ladi. Ochiqcha o'zini munofiq hisoblaversa bo'ladi. Lekin kimda bu 3 ta alomatdan bittasi hosil bo'lib qolgan bo'lsa, munofiqlikning bitta alomati hosil bo'lgan bo'ladi. U odam zudlik bilan tavba qilishi zarur bo'ladi. Navbatdagi turi yolg'onchilikni yolg'on guvohlik berish. Bu odamlarning behuda o'lib ketishi, behuda jabr tortishi uchun xizmat qiladigan jamiyatdagi katta illat hisoblanadi. Bu haqda Alloh taolo fajtanibu rizza minal awthani wajtanibu qawlaz zur deb marhamat qilgan Haj surasida butlardan bo'lgan najosatdan uzoq bo'linglar va yolg'on guvohlik berishdan uzoq bo'linglar deya. Bu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo yolg'on guvohlik berishlikni shirk bilan muqorana qilyapti. Butlardan bo'lgan najosatdan uzoq bo'linglar. Ya'ni butlarga sig'inish bu najosat bo'ladi hisoblanadi. Shundan uzoq bo'linglar. Mushriklik najosat hisoblanadi. Mushriklik bilan Alloh taolo bu joyda qavlas zurni birga qo'shib keltiryapti. Yolg'on guvohlik berish. Musulmon odam agarchi o'zining qarindoshini foydasiga bo'lsa ham yolg'on guvohlik berishga haqqi yo'q. O'zining akasi, ukasi bir jinoyat qildi, bu qilmadi deb yolg'on guvohlik beradigan bo'lsa, ulkan gunohni qilgan bo'ladi. Gunohi kabirani qilgan bo'ladi, Allohning g'azabiga duchor bo'ladi. Alloh taolo esa Qur'oni Karimda yolg'on guvohlik bermaydiganlarni vallazina la yashhaduna zur deb maqtab keltiradi. Yolg'on guvohlik bermaydigan Allohning Ar-Rahmonning bandalari deb maqtab keltirgan. Yolg'onning navbatdagi turi bo'xton bo'ladi. Buni tuhmat ham deyishadi. Bu haqda Hujurat surasida Alloh taolo marhamat qiladi. Sa'ud billah. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ey iymon keltirgan mu'min bandalar, agar bir fosiq sizlarga bir xabar keltirsa, shu xabarni tekshirmasdan turib, aniqlamasdan turib, biron bir qavmga jaholat bilan bir narsa yetkazib qo'ymang, so'ngra pushaymon bo'lib yurmanglar. Ya'ni bir odam bo'xton qilib, tuhmat qilib sizga bir xabarni keltirishi mumkin. O'sha odamni sizga shu xabarni keltirishda mutlaqo foyda yo'q, faqat zarar bo'ladi. Zarar keltiruvchini Alloh taolo fosiq deydi. Hadis sharifda sichqonni fosiq deb nomlangan. Chunki sichqondan faqat zarar bo'lgani uchun. Xuddi shunday bir xabar yetkazib keladigan odam, yomon xabar, palonchi seni haqingda bunday qildi, bunday dedi deb xabar keltiradigan kim bo'lishidan qat'iy nazar u. Yaxshi niyatda ham keltiratgan bo'lsa ham Alloh taolo uni fosiq deyapti. Hammasi fosiq turkumiga kirib ketadi. Shu gapni keltirmasin. Saqlasin, ichida saqlasa shu yengilroq va foydaliroq bo'ladi. U gapni keltirsa nima bo'ladi? Masalan, menga birov yomonlab keldi, meni yomonlaganligini aytib keldi. Meni qonim qaytaydi. G'azabga chiqaman, o'sha meni yomonlagan odamdan alamini olishga harakat qilaman. Dushmanchilik qilishlikka harakat qilaman. U natijada uning aybini izlab boshlayman. Uni zaif tomonini qidirib boshlayman. Bu josuslik bo'ladi. Ana shu o'rinda bir fosiq xabar keltirsa, o'sha xabarni tekshirmasdan turib biron ish qilmanglar, deyapti Alloh taolo. So'ngra pushaymon bo'lib yurmanglar. Bugun ko'pgina o'rtaga adovat soladigan, yomonlikka sabab bo'ladigan narsa mana shu joydagi Allohning aytganiga yurmasligimiz. Bizga biroq xabar keltirsa, o'sha xabarga ro'y-ros ishonib ketib, uning orqasida ish qilib yurishimiz, unga nisbatan adovatlik bir munosabatda bo'lib yurishimiz. Shu o'rinda adolat yuzasidan aytamizki, ba'zilar har kim masjidga, ba'zilar namoz o'qish uchun keladi. Ba'zilar duo olish uchun keladi. Ba'zilar o'g'irlik uchun keladi. Birovning oyoq kiyimini o'g'irlayman deydi yoki oyoq kiyimini almashtirib yangilab ketaman degan maqsadda keladi. Birovlar jumaga kelganlar mashina ochish uchun keladi, narsasini olish uchun. Birovlar jumaga gap tashish uchun keladi, gap o'g'irlash uchun keladi, xabar yetkazish uchun, ya'ni josuslik uchun keladi. Bularni Alloh taolo fosiq degan. Shuni o'zi yetarli ularga. Shuning uchun musulmonlar odamlar o'rtasida mehri oqibat rishtasi bog'lanib ushlanib turishligi uchun, adovat urug'i sochilib kengayib ketmasligi uchun fosiqlik qilmas kerak ekan. Ya'ni gap tashmaslik kerak. Avvalo gap tashishdagi eng katta musibat bir davrada eshitilgan gap ikkinchi davraga borganda butunlay boshqacha gapga aylanib boryapti. Ba'zi gap turkumlari borki, shu gapni biron bir so'z qo'shmang unga, biron bir harf qo'shmang. Ozgina ohangni almashtirib gapirsangiz, ma'no butkul zid ma'no chiqib chiqadi. Ozgina ohangni boshqacha qilib gapirsangiz, boshqa ma'no chiqib ketadigan gaplar bor. Ana shu gaplarni yetkazganda yetkazuvchilar albatta ikkinchi tomondagi yomon ma'noni yetkazib boradilar. Buning jamiyatga bundan-da katta zararning o'zi yo'q. Shuning uchun bizga bir xabar keltirdimmi, birov uni o'rganib chiqishimiz kerak ekan. O'rganib chiqish qanday bo'ladi? Musulmon odam ustida faqat yaxshi gumon qilinadi. U odam haqida yaxshi gumon qilasiz. Bilmay gapirgandir yoki boshqa niyatda, yaxshi niyatda gapirgandir. Gapirsa gapiribdi, nima gapirgan bilan bilsa bo'ladimi deb tashlab qo'yish kerak joyida. Ko'tarib yurish kerak emas. Yolg'onning navbatdagi oxirga turib bu chaqimchilik bo'ladi. Xuddi gap tashuvchiga o'xshash bir odam chaqimchilik qiladi. Chaqimchining fe'li qora bo'ladi, ichi qora bo'ladi. Chaqimchi shu jamiyatda yomonlikdan boshqa narsani bo'lishligiga rozi bo'lmaydi. Faqat yomonlik bo'lsin deydi. Shuning uchun chaqimchilik qiladi. Palonchi seni unday dedi, pismalonchi unday qilyapti, u qilyapti, bu qilyapti. Chaqimchining eng katta javobi uni gapiga quloq solmaslik. Uni gapini jiddiy bir e'tiborda qabul qilmaslik. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qalam surasida "Vala tuti'a kulla hallafin mahin hammazin mashsha'in binamim" deb chaqimchilarga bo'ladigan munosabatni bayon qilib qo'ygan. Itoat qilma har bir qasamxo'r pastkashga, kishilarni ayblovchi, chaqimchilik qilib yuruvchiga deydi. Itoat qilma, quloq solma. Chaqimchi bir xabarni keltirayotgan, unga quloq solib o'tirmang. Uni gapini ko'tarib o'tirmang. Hech bir vaqtda chaqimchi rostgo'y bo'lmaydi. Mana shu turlari, demak, yolg'onning turlari bo'ladi. Biz hozir sanab o'tgan bu ma'naviy, axloqiy bo'limlar hammasi jamiyatni ravnaqi uchun xizmat qilish uchun aytildi. Qaysi jamiyatda bularning rioyasi bo'lsa, sadoqat va uning turlarini muhabbati va amaliyoti bo'lsa, yolg'on va uning turlarining ziddi, unga xiloflik bo'ladigan bo'lsa, u albatta jamiyat yaxshi jamiyat bo'ladi. Uning porlog'i inshaalloh kelajak bo'ladi. So'zimizning oxirida, ya'niki mavzu rostgo'ylik va yolg'onchilikning yomon oqibati haqidagi mavzu bo'ladigan bo'lsa, bir hadis sharif bilan nihoya qilmoqchimiz. Qala nabiyyu sallallohu alayhi va sallam تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الحلك فإن فيه النجاة. راست gapiraveringlar. Rost gapirishning yo'lida bo'linglar. Agar sizki o'sha rost gapirishingizda bir halokatni ko'rsangiz ham rost gapiring. Baribir shunda sizga najot bo'ladi. Biroq bir rost gapirsa boshiga balo keladiganday, shuni gapiraversin rost gapni. Baribir u halokat ko'rinsa-da unga najot bo'ladi. Vajdanibul kaziba. Yolg'ondan uzoq bo'linglar dedilar u zot. وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. U yolg'ondan najot ko'rinyapti sizga, lekin u yolg'ondan uzoq bo'lavering, baribir unda halokat bo'ladi. Bu hadis sharif har bir musulmonga shior bo'lish kerak. Yana bir qayta takrorlaymiz. Rostgo'ylik qilaveringlar. Rost gapirishlikning yo'lida bo'linglar. Agarchi siz rost gapirishingizda halokatni ko'rayotgan bo'lsangizda, rostni gapiravering, unda sizga najot bo'ladi. Yolg'ondan uzoq bo'linglar. Agarchi siz u yolg'onda najotni ko'rayotgan bo'lsangiz ham, unda halokat bo'ladi. Chunki qala Alloh taolo fi kitobihil karim, Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Innama yaftaril kaziba allazina la yu'minuna bi ayatillahi va ulaika humul kazibun. Sadaqallohul azim. Albatta yolg'onni Allohning oyatlariga iymon keltirmaydiganlargina to'qiydilar va ana o'shalar yolg'onchi turlar. Bu borada farzandlar tarbiyasida ularni rostgo'y qilib o'stirish, yolg'ondan uzoq, hazar qiladigan farzand qilib o'stirish borasida bizlar juda jiddiy qadam qo'yishimiz kerak ekan. Ko'pincha e'tiborsiz yolg'on gaplarni gapirib qo'yamiz. Yuqoridagi sizlarga rostgo'ylik lozim bo'ladi, rostgo'ylik yaxshilikka, yaxshilik jannatga yetaklaydi degan hadisni rivoyat qilgan Abdulloh ibn Davud rahimahulloh tobiinlardan bo'lganlar. Ana shu kishi o'zlari shu hadisni rivoyatda Al-Adabul Mufradda aytadilarki, men umrimda bir marta yolg'on gapirganman yoshligimda deganlar. Dadam darsingda ustozingga topshirdingmi deganlarda, ha deb qo'yuvdim dadamdan qo'rqib. Holbuki men darsimni topshirmagandim. Shundan boshqa umrimda oxirigacha yolg'on gapirmadim deb rivoyat qilganlar. Shunchalik yolg'on gapdan hazar qilganlar ular, shu bilan aziz bo'lganlar, shu bilan qadr va hurmat topganlar. Qanday ham go'zal axir. Jamiyatda yolg'on bo'lmasa, odamlar bir biridan xavfsiramasa, odamlar hamma bir biriga ishonsa, uyda xotirjam yotsa, pulini bir muzorabaga yoki musharaka sherikchilikka ishlaganda xotirjam bersa, sherigidan ko'ngli to'q bo'lsa, u aldamaydi desa, birovdan va'da olganda va'dasiga xilof qilmaydi desa, omonat qo'ysa ko'ngli xotirjam bo'lsa, o'shanday jamiyat qanday rohat. Odamlar emin erkin bemalol hayot umr guzaronlik qiladi. Buni islom talab qiladi, din talab qiladi. Dinning chaqirig'i shu. Zero azizlar, islom bu yaxshi hayot kechirishdir demakdir. Islom degani ma'nosi umumiy ma'nosi yaxshi hayot kechirish degani. Biz yaxshi hayot kechirishlikni faqatgina shu dindangina olishimiz, o'rganishimiz mumkin ekan. Allohga behad hamd va sanolar aytamiz. Bizni oxirgi va mukammal dinidan qilib qo'ydi, musulmonlardan qilib qo'ydi, tilidan va qo'lidan boshqalarga ozor bermaydiganlardan qilib qo'ydi. Xuddi shunday tili va qo'lidan boshqalardan ozor topmasligiga ko'ngli xotirjamlardan qilib qo'ydi. Robbimiz subhanahu va taolo oxiratimizni ham omon obod qilgan bo'lsin. Firdaus ma'vo na'im adnlardan nasib aylasin. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya rahmalloh.
Zamonamiz ziyolilari.